إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم ninayusia nafsi yangu pamoja na kuwausia ndugu zangu katika imani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lianna al-aqibata lilmuttaqin kwa sababu mwisho mwema ni wa mcha wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah والله هو الغني الحميد انا سمع الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake akiwahutubia watu wote na akiwahabarisha hali zao na sifa zao na kwamba wao ni mafakiri na kwamba wao ni wahitaji وأنهم فقراء إلى الله نقوم بواو ونمهتجي الله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه كتك كلا فاند فيقول يا أيها الناس أني واتوا أنتم الفقراء إلى الله نينيني مفقيري نينيني ونمهتجي الله سبحانه وتعالى بكل نوع وبكل اعتبار katika kila upande nyinyi ni wenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala fuqara'u fi ijadihim nyinyi ni wenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba kwenu lau kama Allah subhanahu wa ta'ala asinge kuumbeni nyinyi msinge kuwepo fuqara'u fi i'dadihim nyinyi ni mafakiri mnamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwasilihisha na kuwatengeneza bilquwa kwa kuwapa nguvu waljawarihi walaadha na kuwapa viungo mkaweza kuyaendea yale ambayo ni wajibu juu yenu fuqara'u fi imdadihim nyinyi ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi imdadihim au fi imdadikum msaada wenu mnahitaji kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala bil aqwati wal arzaqi mnahitaji kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala rizqi. Fuqara'u fi sarfin niqami anhum, nyinyi ni mafakiri, mnamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kuondoshia nyinyi adhabu, kuondoshia nyinyi majanga na mateso. Fuqara'u ilayhi fi tarbiyatihim bi anwa'i tarbiyah, nyinyi ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwalea nyinyi kwa aina mbalimbali za malezi. Fuqara'u ilayhi fi ta'alluhihim, nyinyi wanadamu ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ta'alluhihim, katika kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kumpwekesha yeye na kumpenda yeye na kutaraji kwake yeye na kumwogopa yeye na kutegemea kwake yeye na kutaka msaada kwake yeye. Fuqara'u ilayhi fi ta'limihim, watu ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ta'limihim, katika kufunzwa kwao wanahitaji mafunzo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye Allah ndiye aliyetumba na yeye Allah ndiye anayejua zaidi maslahi yetu sisi. Hakuna yule ambaye anayeweza kuyakimbia mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna falah wala hakuna saada isipokuwa kwa kushikamana na mafunzo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dini ya Allah ni dinun kamil, ni dini iliyokamilika, haihitaji ziada wala haina mapungufu. Na wala dini hii ya Uislamu haiishii katika ibada, na wala dini ya Uislamu haiishii msikitini peke yake, bali ni mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu. Ni lazima utazame Uislamu unasema nini, ni lazima uangalie Uislamu ulivyo katika muamala baina yako na baina ya Mola wako, baina yako na baina ya wazazi wako, baina yako na baina ya ndugu zako, baina yako na baina ya jirani zako, baina yako na baina ya watu wote waliokuzunguka mpaka wanyama. Uislamu haujaacha chochote isipokuwa umezungumzia. Kwa hiyo dini hii si dini katika ibada tu. Dini ya Uislamu haiishii katika ibada, bali pia katika muamala. Sisi wanadamu tunahitaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mafundisho. Na sisi wanadamu ni fuqara'u ilayhi bidhati, sisi ni mafakiri wa dhati. Dhati zetu sisi wanadamu ni mafakiri. Tunamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu. Hakuna njia nyingine zaidi ya kumrejea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi ya kumtegemea yeye, zaidi ya kumpokesha yeye, zaidi ya kuangalia mafundisho yake yeye subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa tuwe tunajua au hatujui, lakini sisi ni fuqara'u ila Allah. Sisi tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kila nyanja na katika kila upande. Al-Sheikh Sa'di rahmatullahi alayhi alipoifasiri aya hii na kutaja aina mbalimbali za ufakiri wa mwanadamu kwa Mola wake, kisha akasema lakinnal muwaffaqa minhum, lakini yule aliyafikishwa miongoni mwa wanadamu hao, alladhi la yazalu yushahidu faqrahu fi kulli halin min umuri dinihi, ni yule ambaye la yazalu haachi kushuhudia ufakiri katika kila hali katika mambo ya dini yake na dunia yake. Anafahamu kwamba yeye anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo, tarfata aini, kupepesa kwa jicho unamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha fi kulli sabahin wa masa, kila subuhi na jioni tuseme ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Ewe uliye hai, ewe mwenye kusimamia mambo ya waja, ya Qayyum, kwako wewe nataka msaada, ewe Allah nitengenezee mimi mambo yangu yote, aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi, na wala usiniegemeze mimi kwenye nafsi yangu, usiniachie mimi mambo yangu mwenyewe. Tarfata aini, kiasi cha kupepesika jicho. Muda wote sisi tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Yule aliyafikishwa ni yule ambaye anayeshuhudia na anayejua kwamba sisi tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yetu yote. Ikawa yeye makimbilio yake ni Allah, hafanyi jambo isipokuwa anamrejea Mola wake. Akimkosea hufanya haraka istighfar kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Akipatwa na musiba anafahamu kwamba haya ni makadirio yake, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekadiria hili. Huzuni inatoka wapi? Allah yeye ndiye aliyekadiria, Mola wangu aliyeniumba yeye ndiye aliyekadiria hili. Na Allah hakadirii isipokuwa lile ambalo ndani yake kuna hikmatun baligha wa rahmatun wasi'a. Hakuna sharru mahdha illa al-ma'siya, hakuna shari ya mahdha isipokuwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kinyume na sheria yake, na isipokuwa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah akikupa musiba ndani yake kuna khair zile ambazo wewe huzifahamu, ni juu yako kusubiri madamu unafahamu kwamba jambo hilo amelikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aliyafikishwa ni yule ambaye anashuhudia ufakiri wake katika kila hali, anashuhudia kwamba yeye anamhitaji Allah katika kila jambo la dini yake na dunia yake. Leo hii mambo mengi yameharibika, maadili yameporomoka. Ni jambo gani suluhisho kwetu sisi? Suluhisho sisi ni kurejea kwenye mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kuwatazama wa magharibi, si kutazama mila za makafiri, kisha yale mafundisho ya maswahaba na mafundisho ya mtume tukasema haya ni mafundisho ya kale. Ili Waislamu tufanikiwe, tuache mambo ya uzamani. Ule uzamani ule, wakisema uzamani wanakusudia yale ambayo kana alayhi salafu salih, waliokuwa nayo wema waliotangulia. Lakini watu wengi hawajui, na watu kuendana na usasa. Lakini huu sasa ndio sababu ya kuharibika, huu sasa ndio sababu ya kuporomoka maadili. Huu sasa watu walikuacha kitabu, walikuacha sunna. Zinaa zimekithiri, ubaguzi umekithiri, wizi umekithiri, kila aina ya balaa. Hizo nchi ambazo zinatajika na husemwa kama zimeendelea ndio nchi zinazoongoza kwa maharibiko ya maadili. Maendeleo si kuendelea miundombinu, maendeleo si kuendelea watu wakawa na majumba, hayo sio maendeleo. Maendeleo ni hali za watu na tabia za watu zikakaa sawa sawa. Lakini wao ndio wanaongoza kwa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa ukabila, kuuana wenyewe kwa wenyewe. Kila aina ya mabalaa yapo kwa wao. Alafu hao sisi ndio tunaona hao ndio wa kuigwa. Sisi tunamhitaji ya Mola wetu, tutazame mafundisho yake yanasema nini. Kwa hiyo aliyafikishwa ni yule ambaye anayeshuhudia hayo, wayatadarra'u lillahi, akamnyenyekea Allah, wayasaluhu, akamuomba Allah, alla yakilahu ila nafsihi tarfata ayn, Mola wake asimwegemeze kwenye nafsi yake tarfata ayn, kiasi cha kupepesika jicho. Wa an yu'inahu, na akamuomba Allah muongoze amsaidie, ala jamii umurihi, akamtaka Allah amsaidie juu ya mambo yake yote. Mtu wa sampuli hii ambaye anarejea kwa Mola wake, akatazama mafundisho yake, akampwekesha Mola wake, akamtegemea yeye, fahadha ahra bil i'anati tamma, huyu ana haki zaidi ya kupewa msaada uliotimia, min rabbihi wa ilahihi, kutoka kwa Mola wake, wa ilahihi, na yule anayemwabudu, alladhi huwa arhamu bihi, ambaye yeye ndiye ana huruma zaidi na mja wake. Allah ndio arhamur rahimin, Allah ndio khairun hafidha. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio arhamu bihi min alwalidati biwaladiha, kuliko mzazi wa kike anavyomhurumia mtoto wake. Kila sifa njema anastahiki Allah, Mola wetu aliyemkarimu mshindi na mwenye nguvu. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى baada ya kueleza na kuwahutubia watu kwamba wao ni fuqarau ilayhi, ni wenye kumhitajia yeye subhanahu wa ta'ala, akamalizia aya hiyo kwa kusema wallahu huwal ghaniyul hamid, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo al-ghani, ndiye mkwasi aliyejitosheleza. Lahul ghina tam, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ukwasi uliotimia, ukwasi wa dhati, ambaye hamhitaji yoyote na Allah hazidishiwi chochote na waja kwa sababu ya mema wanayoyafanya, wala Allah hapunguziwi chochote pindi waja wanapoacha yale aliyoyaamrisha na pindi waja wanapomwasi yeye. Allah amejitosheleza fi asma'ihi wa sifati, katika majina yake na sifa zake, fi rububiyyati wa fi uluhiyyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na waja wake. Si kwamba Allah ana shida na sisi, sisi ndio mafakiri, sisi ndio tunatakiwa tumdhalilikie Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ndio tumnyenyekee yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hana haja na sisi. Allah ametuumba sisi na akatuamrisha sisi tumwabudu yeye kwa maslahi yetu sisi wenyewe, si maslahi yake yeye. Si kwamba Allah anafaidika na hizi ibada zetu tunazozifanya. Zote hizi ni katika neema zake. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Hatuwezi sisi kulipa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi ibada tunazozifanya. Hizi ibada zenyewe ni kwa tawfiki yake, na tawfiki ni neema yake. Unalipa nini? Ndio maana Allah aliposema kwamba wa in ta'uddu ni'mat Allahi, na mkizi hesabu ni'ma za Allah hamzi dhibiti, kisha akasema inna Allaha la ghafurur rahim, wa hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Sisi ni mafakiri, sisi madhalili, na hakuna njia ya kutotoa sisi katika udhalili huu isipokuwa kwa kumrejea yeye ambaye ndiyo al-ghaniyul hamid. Yeye Allah ndiye mwenye izza. Lillahi al-izzatu jami'a. Mtu anayetaka izza, mtu anayetaka ghina, ghina nafs, kwa sababu wanadamu wanayo ghina, lakini ghina yao si ghina bidhat, ni ghina bilghair. Ghina yetu sisi tunaipata kwa kumtegemea Allah, lakini Allah yeye ni ghaniyum bidhatihi. Allah amejitosheleza yeye mwenyewe kwa dhati yake. Kwa hiyo ikiwa sisi tunataka ghina, ghina tupate maisha mazuri hapa duniani na kesho akhira, ni lazima turejee kwake yeye, tuwe wanyenyekevu kwake yeye, tutazame mafundisho yake yeye, tukae madarasani tusome. Roho zetu zinamhitaji Allah, roho zetu zinamhitaji Allah, moyo wako unamhitaji Allah. Lazima moyo wako ujaze mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima moyo wako uwe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usipomwogopa Allah utamwogopa kiumbe, usipompenda Allah utampenda kiumbe au utamlinganisha na kiumbe, na hii ni shirki. Hakuna makimbilio. Ukiacha njia ya haki utakuwa katika njia ya batil. Ukiacha ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, utaabudu matashi ya nafsi yako. Ni lazima tumrejee yeye Allah, tumuombe yeye. Wallahu huwa al-ghaniyu, na Allah si vingine, huwa al-ghaniyu si vingine, Allah ni mkwasi amejitosheleza. Al-hamid, Allah yeye subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutukuzwa, mwenye kusifiwa. Mtu anayetaka kusifiwa, anayetaka awe na dhikra, awe na utajo mzuri, awe na lisanu sidqin, awe na utajo mzuri baada ya kufa kwake, azungumzwe vizuri baina ya waja, basi ni lazima arejee kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Udhalili na unyonge na udhaifu tuliokuwa nao sisi, hakuna njia nyingine yoyote zaidi ya kumrejea Allah. Hizi ni ayat, watu wana mambo yanayodaiwa, madai na baadhi ya ulinganizi wa baadhi ya watu kwamba Waislamu ili tuwe na nguvu wote tu kitu kimoja. Ikiwa wewe itikadi yako ni ya batili, huyu itikadi yake sahihi, madamu sote tunakusanywa na la ilaha illa Allah, hata kama mtu huyu haitabiki maana yake, basi sote tu kitu kimoja. Hizi ni ayatun kadhiba, ni dawa za uongo ambazo baadhi ya watu wanazieneza hivi sasa katika misikiti. Wanazunguka misikiti mbalimbali wakidai kwamba Waislamu tuwe kitu kimoja, tusitazame tofauti zetu. Kwani ndivyo Allah alivyotuamrisha hivyo? Allah amesema wa'tasimu bihablillahi. Allah hakusema tuwa'tasimu, kwamba sisi tushikamane. Alafu hamwezi kushikamana ikiwa hakuna sehemu ya kukutana. Ikiwa nyinyi leo hii mnataka kwenda mahala, mkataka kukutana, ni lazima mwambiane tukutane sehemu fulani. Hamwezi tu mkataka kukutana alafu hakuna pa kukutania. Huu ni ujinga. Una akili timamu wewe? Yaani tukutane, tunakutania wapi? Lazima kuwe na kitu kinatuunganisha. Kitu kinachotuunganisha ni itikadi sahihi. Dini sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu hakuna bid'a wala hakuna maasiya isipokuwa ni shu'batun min shu'abil kufr. Maasiya si katika Uislamu, zina si katika Uislamu. Zina ni tawi, ni tanzu katika tanzu za ukafiri. Kwa hiyo mtu yeyote akizua katika dini, ameacha sehemu katika dini yake, amefuata mfumo usiokuwa wa Uislamu katika lile jambo. Mtu wa maulidi ameacha mfumo wa Uislamu katika hili jambo la maulidi, hajatoka katika Uislamu, lakini kuna sehemu ana tanzu katika tanzu za ukafiri, na hii hailazimu yeye kumtoa katika Uislamu. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukutana katika maulidi, mtu wa maulidi sisi tukawa naye, hatukuamrishwa hivyo na Mola wetu. Lazima kuwe na sehemu ya sisi kushikamana ni kwenye dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Turejee katika itikadi sahihi, tukae madarasani, ndiyo tutapata izza. Wale waliopita kwani walipata izza vipi? Walipata izza kwa sababu ya kushikamana na dini? Na izza imeondoka, na daula imeondoka kwa sababu gani? Kwa sababu watu wameiacha dini. Hakuna njia nyingine zaidi ya kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo njia pekee. Hakuna njia nyingine zaidi ya hii. Hata kama safari itakuwa ndefu, lakini hii ndiyo njia pekee aliyoitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi dawa zinazoenezwa watu wasipuuze wala wasizisikilize, kwa sababu ni dawa za uongo. Zimefanyika ni mara ngapi watu wamefanya? Misri, si watu waliyafanya hayo? Wakapata mpaka kiti cha urais, ni sheria ipi waliyoisimamisha? Hawakuinusuru dini wala hawakuipata dunia. Lengo si kupata dunia. Lengo si kufikia juu katika viti. Lengo watu wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndiyo lengo. Sio watofike juu lakini huku watu wezi, maadili mabovu. Hamna lengo, halijafikiwa. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Enyi watu, nyinyi mafakiri, nyinyi ni wenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kila upande, kila jambo tumrejee yeye subhanahu wa ta'ala. Tushikamane katika dini yake. Si tushikamane tu, tushikamane katika dini yake iliyokuwa sahihi. Sote turejee katika mafunzo sahihi ya Mtume. Tuachane na mambo ya uzushi, tuyaweke kando mambo ya uzushi. Yule ambaye atakayeshikamana na uzushi, yeye ndo hataki jamaa, kwa sababu Allah anasema sehemu ya kukutana ni hablullah. Sasa ikiwa wewe hablullahi huitaki, unazua ya kwako, wewe ndo unaleta furqa. Kwa hiyo watu warejee kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Izza itapatikana. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio al-ghaniyul hamid. Allah yeye ndiye mkwasi aliyojitosheleza. Al-hamid, mwenye kusifiwa, mwenye kutukuzwa, si vingine. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.